Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Divas svarīgas lietas mums ir dāvātas no Dieva šajā pasaulē. Tā varētu secināt, domājot par šīs reizes raidījumu. Šīs divas lietas ir laiks un mīlestība. Katram mums ir dots laiks, katram Dievs ir izrādījis savu mīlestību, un mēs katrs esam aicināti šīs vērtības sargāt un veltīt citiem. Šodienas programmā par to runās pedagoģe Valda Reķe un mācītājs Viestors Reķis. Taču raidījumu iesāksim ar aktualitātēm. Ar kristīgajām ziņām studijā žurnālists Aidis Tomsons.
Sveicināt atkal šajā jaukajā dienā. Ir laiks ielūkoties jaunākajās ziņās, un šoreiz es izvēlējos mazāk ziņu, bet garāks, jo tās visas ir par evaņģelizāciju, turklāt ietekmīgu. Tā nebija parasta evaņģelizācija. Jūs varējāt uzzināt par krievu rakstnieku Fjodoru Dostojevski tikpat daudz kā par vecās derības pravieti Danielu. Ja jūs netikāt uz dievnamu, pasākumu varēja redzēt milzīgā ekrānā pilsētas parkā. Vai arī televīzijā pēc darba, vai pat mobilajā telefonā kā videoklipus. Tā var teikt pēc vairāku nedēļu garās sanāksmes sērijas Kijevā, kurā evaņģelizācijas pasākums translēja pēc tam daudzās pasaules valstīs, un tas viss notika Marpā, daudzās valstīs 15 laika zonās. Pa satelītu un internetā to varēja vērot arī Latvijā. Mēs rēķinājāmies ar Krievijas laicīgo auditoriju, tā saka Pēters Kulakovs, kurš vadīja milzīgo evaņģelizācijas kampaņu, apokalipses noslēpumu, tā tie saucās. Intervijā pēc pasākuma Kulakovs atzina, ka ir lietojis intelektuālu pieeju, kas balstīta vietējā kultūrā, lai labāk uzrunātu plašo Krievu auditoriju. Citējot Dostojevska noveles, Ļeva Tolstoja rakstus, Krievu pareizticīgās baznīcas priesturs, filozofs, Kulakovs kopumā skaidroja, kādas tad ir, piemēram, adventisti izpratni, kaut vai par sabatu vai baušu ievērošanu. Šī bija pirmā reize kopš Padomju Savienības sabrukuma, kad tika rīkota tik plaša evaņģelizācija dzimtajā krievu valodā un to vadīja paši krievi. Centrālā translācija bija Kijevā, bet varēja to vērot ne tikai postpadomju teritorijā vien. Atsaucība bija pārsteidzoša, tā saka Kulakovs. Mēs gaidījām, ka atsauksies 1500, nu varbūt 2000 draudzes, bet pieteicās 4000, lai aktīvi gatavotos pasākumam. Vietējās draudzes jau vairākus mēnešus pirms translācijas rīkoja bībeles kursus, organizēja seminārus par veselīgu dzīvesveidu. Daudzās pilsētās draudzes locekļi paši devās uz vietējiem medijiem un vienojās par pārraižu retranslāciju. Daudz vieta pārraidze varēja redzēt kabeļtīklos. Dažās pilsētās evaņģelizācija pat rādīja uz liela ekrāna pilsētas centrālajā parkā. Kulakova komanda izveidoja savu mājaslapu internetā, kas guva lielu atsaucību – www.apokalipsis.info. Jau pirmajās pāris dienās tā bija atvērta vairāk nekā 2 miljonus reižu. Apmeklētāji varēja lejuplādēt sērijas, video ierakstu un ar jaunākās ziņas. Lai gan politiskā situācija Ukrainā ir nestabila, nacionālā valdība izrādīja lielu pretimnākšanu un atsaucību. Ukrainā daudz vietu evaņģelizācijas pasākumu tika tulkot ukraiņu valodā. Tāpat arī dažās Āzijas valodās un gruziņu valodā. Mēs bijām ierobežot veikt plašu sinhrono tulkošanu, tā saka Kulakovs. Bet, nu, tā kā krievu valoda ir plaši izplatīta šajā pasaules daļā, tā arī nebija liela problēma. Kulakovs atzīst, ka sākotnējā atsaucība bija fenomenāla. Mēs saņēmām simtiem vēstuļu un telefonu zvanu, lielākoties no ne-adventistiem, ar aicinājumiem aizlūgt un satikties. Tas bija ļoti iepriecinoši redzēt, kā kungs atbild uz lūgšanām. Evaņģelizācijas laikā kristījās 3000 cilvēku, bet Kulakovs saka, ka vēl vairāk simti grasās kristīties tuvākajās nedēļās Kijevā, kur nu vēl arī daudzās citās pilsētās, kur pasākumu translēja. Apokalipses noslēpums sponsorēja televīzijas kalpošanu tās atbalstītāji Atlantā, tas ir Amerikas Savienotajās valstīs. Kulakovs saka, ka viņi ir izteikuši gatavību atbalstīt baznīcu Krievijā arī turpmāk, un paredzams, ka arī tās programmas retranslēs adventistu satelītu programmas. Man ir vīzija mūsu valstī, tā sacīja Madagaskaras prezidents Marks Ravalomanana, uzrunājot apmēram 30 tūkstošu adventistus, kas 5. maijā bija sapulcējušies galvaspilsētas centrālajā stadionā. Prezidents aicināja rūpēties, lai Madagaskara atkal kļūtu zaļa sala. Valsts prezidents ieradās uz pirmo publisko tādu kopā sanākšanu, kas turpinājās veselu nedēļu, un bija kulminācija pēc 4 mēnešus ilgas mazo grupu evanģelizācijas un bībeles izpētes programmām. Janvārī jau adventisti izplatīja uzaicinājums Madagaskaras iedzīvotājiem uz bībeles studijām savā sabiedrībā. Par bībeli daudz izrādīja interesi, izveidojās 1100 mazās grupas, kur mācās bībeli. Mājā tika nolemts rīkot liels pasākums pilsētas centrālajā stadionā, kuri tad arī notika katru dienu nedēļas garumā, un tos vadīja vietējā reģiona baznīcas vadītājs Pols Ratsara. Lūkuši pirmo šādu kopā sanākšanu ieradās arī augstākās valsts amatpersonas. Atnāca prezidents Ravalomanana, gan parlamenta prezidents, premjerministrs. Starp citu viens no valsts senatoriem arī ir adventists, arī viņš piedalījās kopā ar citām valsts amatpersonām. Valsts prezidents uzrunājot sanākušos sacīja, ka adventistu baznīca var darīt daudz apkārtējās vidas aizsardzībai un valsts un tautas morālo vērtību saglabāšanai. Viņš īpaši pieminēja adventistu palīdzības organizācijas ADRA darbu Madagaskarā. Runājot par adventistu garīgo ietekmi valstī, Ravalomanana apsveic viņus ar to, ka viņi ir gatavi dalīties savā ticībā tik lielā kopīgā pasākumā un tādā vietā kā šī, un aicināja izplatīt šādu ticību ne tikai šeit, bet arī visapkārtējā valstī. Interesanti bija viņa piebilde par adventistu dievnamiem. Runājot par ēku tehnisko stāvokli, prezidents aicināja, cilvēki vērtēs jūsu ticību pēc tā, kāda izskatās jūsu nami. Pagodiniet arī Kristu ar savām pielūksnes vietām. Prezidents pateicās adventistiem par ziedojumu vākšanu ciklonā cietušajiem. Proti, nesen valsti piemeklēja liela vētra, kas nodrīja postījums daļā Madagaskaras salas. Lielā sanāksme notika vēsturiskā vietā. Savulaik viens no monarkiem šajā vietā lika nomest kristiešus no klīnas. Šoreiz tā bija liela svētku vieta. Un viena ziņa no Ziemeļkorejas. Pēc tam, kad pagājušajā gadā tika parakstīts sadarbības memorands ar Korejas Demokrātiskās Tautas Republiku valdību Pchenjaņā, tad šī gada marta beigās uz Ziemeļkoreju devās adventistu baznīcas delegācija no Dienvidkorejas. To vadīja reģiona baznīcas vadītājs Džerjons Lī, un tā mērķis bija pārunāt, kā tad labāk nogādāt humanitāro palīdzību valstī. Kā ziņo mācītājs Lī, tad pirmais kuģis uz Ziemeļkoreju devās jau februārī. Tas nogādāja valstī medikamentus, mediķu aprīkojumu, sojas piena dažādas pārtikas produktus. Šī vizīte tika organizēta, lai lemtu, kā nākotnē atbalstīt veselības un medicīnas darbu Ziemeļkorejā. Baznīca plāno sūtīt konteiners uz Pchenjanu 3-4 reizes gadā. Kā zināms, Ziemeļkorejā valda komunistisks autoritārs režīms un valstī ir ekonomisks sabrukums. Tādas lūk šoreiz 3 ziņas. Droši vien jau arī Latvijā ir daudz ko stāstīt un liecināt par tām, tad jūs arī varat dzirdēt Kristīgajā radio. Bet šīs ziņas stāstīja jums es, Aidis Tomsons, lai jums jauka nedēļas nogali.
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mēs turpinām raidījumu un šobrīd studijā ar mani kopā ir pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Sveiciens visiem, kas jau modušies šajā māja rītā. Šajā rītā vēlos jūs uzrunāt ar kādu mīklu. Jūs nepārklausījāties, tā būs mīkla jums. Kas tas ir? Tev ir dots, bet tev nepieder. Tev ir dots, bet tev nepieder. Kas tas ir? Ģirt, varbūt tu vari pateikt? Kā tu domā, kas tas ir?
Vai tā varētu būt dzīvība?
Nē, tā nav dzīvība. Nu vēl varbūt tu padomātu, kas tas ir? Tev ir dots, bet tev nepieder.
Nu, tad varbūt diena, šī diena.
Nu, pareizi. Tā ir diena. Tā ir šodiena. Bībelē, 118. psalmā, 24. pantā, ir tāds ļoti pazīstams teksts, kas saka, šī ir tā diena, ko tas kungs devis, priecāsimies un līksmosimies šinī dienā. Ja tas tā ir, vai visām dienām nevajadzētu būt labām dienām, par kurām mēs tiešām varētu teikt, ka mēs varam tikai priecāties un tikai līksmoties? Šī ir tā diena. Varbūt kāds domā, ka brīvdienas ir tās labās dienas, par kurām varētu priecāties un līksmoties. Vai varbūt kāzu dienas ir tās dienas, kurās ir daudz prieka. Bērni domā, ka tās ir viņu dzimšanas dienas, pieaugušie vairs tā nedomā. Bet Bībele saka, šī ir tā diena un nav nosaukta diena vārdām. Diena, kurā jāpriecājas un jālīksmojas. Protams, ka dzīvē mums katram ir lietus dienas un ir saules dienas un ne tikai laika apstākļu ziņā. Citreiz diena iesākas kā pilnīgs haoss, bet izvēršas par visai jauku. Citreiz turpretī liekas, ka viss ir tik lieliski saplānots, ka visam vajadzētu labi izdoties, bet vakarā šķiet, ka nekas nav izdarīts un viss ir bijis pagalam greizi. Dažreiz arī lietainās, arī neizdevušās, arī juceklīgās šīs dienas visas kā vienu Dievs dod. Arī operācija dienas, arī eksāmena dienas, arī atvad dienas un arī šķiršanās dienas. Vai tiešām visas šīs dienas ietver šo te tekstu, šī ir tā diena, ko tas kungs devis? Es priecāšos un līksmošos. Vai esam kādreiz devuši sev tādu solījumu, vienalga kāda būs diena, es nepazaudēšu optimismu un nenodošos pesimismam? Vai esam kādreiz lūguši, Dievs palīdzi man šodien būt priecīgam, tādam, kādu tu gribi, lai es būtu? Un jāsaka, ka arī šodien Dievs ir radījis priekš manis, priekš katra no mums visas 24 stundas, visas minūtes un sekundes. Es priecāšos un es līksmošos, tā rakstīja Dāvids. Vai viegli pateikt to no rīta, ja vieglāk pievienot frāzi, es priecāšos un līksmošos, kad šī diena būs galā, tad jau redzēs, kā izdosies. Ir latviešiem tāds dīvains teiciens, līdzīgs kā tam liku bēdu zem akmeņa, jo nekāda bēda nav jāliek zem akmens. Tāpat šis teiciens, kas no rīta smejas vakarā raudās, un tas varbūt ir absolūts pesimisms. Varbūt pavisam īsa ekskursija. Kas ir diena? Vispirms tās ir 24 stundas. Kāds ir saskaitījis, ka vidēji tie ir 84 tūkstoši sirdspuksti, 1440 minūtes. Viena diena ir pilnīga zemes apgriešanās ap savu asi. Saules aplis, saulēkts un sauriets. Un vēl varētu teikt, ka diena ir 24 nenodzīvotas stundas, tā ir 24 nenodzīvotu stundu dāvana. Saņem šo dāvanu dienu. Un saņemot mums vajadzētu atcerēties, ka vakardiena vairs nepieder. Jo mēs nevaram apgriezt zemes apli atpakaļ vai var pagriezt pulksteni atpakaļ, bet dienu, datumu, gadu, notikumus nekādi. Mēs nevaram šodien dzīvot vakardienā, un tāpēc neapgrūtināsim šodienu ar nožēlu par vakardienu. Un vēl otra lieta. Mums nepieder arī nākošā diena, jo mēs nevaram pagriezt zemeslodu ātrāk, lai būtu ilgi gaidītā rītdiena. Mēs varam pagriezt pulksteni uz priekšu, bet mēs nevaram pārliecināt sauli griezties divreiz ātrāk. Mēs nevaram šodien dzīvot rītdienā, gan jau rītdien, rītdien es to izdarīšu, nu kad pienāks rītdiena, tad būs kaut kā savādāk. un tādēļ cilvēkam nevajadzētu uztraukties par rītdienas nepatikšanām, jo šī ir tā diena, ko Dievs ir devis. Priecāsimies šodien un katru dienu par šo 24 stundu Dieva dāvanu kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem, ar savu ģimeni, kopā ar saviem bērniem un dzīvosim šo dienu, jo vakardiena mums vairs nepieder un rītdiena mums vēl nav dota. Un tāpat kā iesāku šo rīta brīdi, es vēlos arī nobeigt ar kādu mīklu. Ar mīklu, kas ir jautājums. Un atbildes uz šo jautājumu jūs varētu iesūtīt mūsu raidījumam, un raidījuma vadītājs Ģirds Rozners pateiks, kur tās sūtīt. Un tātad ieklausieties, kāda ir šī mīkla. Kas notiek, ja cilvēks saliek kopā visas labās dienas? Vēlreiz atkārtošu, kas notiek, ja cilvēks saliek kopā visas savas labās dienas? Domājam un sūtam atbildes, jo būs arī maza balva par to. Un tagad es teikšu, ar labu rītu, lai jums jauka diena!
Un tagad par Valdas minēto balvu. Tie, kas atsūtīs mums pareizu atbildi uz Valdas uzdoto jautājumu vai mīklu, saņems pirmo daļu no trīsdaļīga Bībeles studiju palīga materiāla Tavs vārds ir sieviete, kuras autora ir Valda Reķe. Šis materiāls ir pieejams A4 vai CD formātā. Atbildes sūtiet uz Valdas e-pastu valda@inbox.lv. Vēlreiz e-pasta adrese valda@inbox.lv. Vai atbildes variet sūtīt arī uz raidījuma beigās nosaukto pasta adresi. Vēlam veiksmi! Programmu noslēgs mācītājs Viesturs Reķis ar pārdomām no Dieva vārda.
Sveicināti radio klausītāji. Šajā dienā vēlos ar jums kādu brīdi pakavēties pārdomās par to, kā mēs varam runāt par Dievu un kāds viņš ir mūsu redzējumā, mūsu izjūtās tajā, kā mēs ar viņu rēķināmies vai dzīvojam savā ikdienas dzīvē. Problēma runājot par Dievu ir tā, ka Dieva vārds saka, Dievs ir mīlestība, bet šis vārds mīlestība mūsu pasaulē ir ieguvis dažādas kvalitātes. Mīlestība, ja mēs pieminām šo vārdu, cilvēki sāk domāt par ko sentimentālu, romantisku, iracionālu, daži pat par kaut ko amorālu, jo mūsu attiecības šodien ir kļuvušas dažādos līmeņos, varbūt savādākas no tā, kādas tās bija Jēzus dienās, kaut vai tad, kad tika rakstīti arī evaņģēlī. kad tika rakstītas arī šīs apustuļu vēstules, mēs lietojam vārdu mīlestība, lai atzīmētu, jeb apzīmētu mūsu attiecības starp draugiem, ģimenes locekļiem, ar dzīves draugu ļoti pareizi, bet mēs lietojam vārdu mīlēt arī attiecībā uz mājdzīvniekiem, uz naudu, ēdienu, dzimteni, automašīnu, drēbēm, sportu, mūziku, filmām, un mēs varētu turpināt bezgalīgi šo sarakstu. Daži pat lieto šo vārdu mīlestība, runājot, ka tie nodarbojas ar mīlestību jau pirmajā satikšanās reizē. Ko nozīmētu runāt par Dievu, lietojot šo kategoriju mīlestība? Dievs ir mīlestība. Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļā, tur mēs varam lasīt kādu fragmentu, kur teikts, ka Jēzus Nācaretē iegāja sinagogā un sāka tur lasīt no Dieva vārda, un arī tālāk ir teikts, ka vietējie viņu nepieņēma. Bet interesants ir tas, kā Jēzus runā šajā kategorijā, ka Dievs ir mīlestība. Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļa no 18. Panta. Jēzus lasa pravieša Jesajas fragmentu. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem un pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Lūk, fragments no pravieša Jesajas, un tomēr Jēzus lasot šo fragmentu, to lasa sevišķā veidā, sevišķi šo noslēgumu daļu, jo viņš izlaiž vārdus par Dieva sodu. Jēzus apzināti izvairās no sarunas par Dieva dusmību, par iznīcību. Viņš savā veidā piebremzē šo tiesas domu, uzsverot, ka Dievs kā mīlestība ir atbrīvojošs Dievs, kurš nāk ar žēlastību, lai palaistu satriektos vaļā. Jēzus saka, es pasludinu kunga žēlastības gadu, jo tādā veidā viņš atklāja savu redzējumu par Dievu mīlestību pret sabiedrību, pret pasauli, pret cilvēkiem, un viņš jau ir tas, kurš to demonstrē. Viņš ir tas Dievs, kas ir ienācis šajā vidē. Tas ir Dievs, kurš piedod, dara brīvus, bet saka, Dieva mīlestība nebūt neļauj turpināt palikt grēkā. Viņš saka, ej un negrēko, neturpini dzīvot grēkā. Šī doma, ka Dievs ir mīlestība, neatur soda domu. Grēks tiks sodīts, bet Dievs ir tas, kurš mīl cilvēkus un dara visu iespējamo, lai mēs varētu dzīvot saskaņā. Dublinas katedrālē ir savu durvis, kuras sauc par salīdzināšanas durvīm. Tas ir no senatnes no 1492. Gada un stāsta, ka ir bijušas divas nesamierināmas ģimenes un šīs durvis ir noslēgušas tātad saiknes starp tām, līdz kādā dienā gribot salīdzināties un gribot sākt jaunas attiecības. Vienas dienas pārstāvi izgrieza robu durvīs, lai varētu pasniegt otriem roku, un šis žests ir atļāvis atvērt durvis. Dieva vārds saka, ka Dievs savā veidā arī pastiep mums pretī roku cauri atšķirtībai, un ka viņš kā šī mīlestība ir tas, kurš ļauj mums dzīvot jaunā kvalitātē, runāt jaunā kvalitātē un arī vienam otru saprast savādāk. Kāda ir mūsu valoda? Kā mēs runājam par Dievu un viņa mīlestību? Vai mēs runājam tikai par sodu un bardzību? Jeb arī saskatām to, ka Dievs ir mīlošs Dievs, kurš var atbrīvot mūs no grēka.
Kurš ir ir tāds, kurš ir tāds tik brīnišķīgs, kurš ir tāds,
jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un pulksten 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!